Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Лукашэнка заявіў пра магчымасць палітычнай рэформы ў Беларусі. Грамадскія дзеячы заклікаюць нацыянальныя хакейныя федэрацыі перанесці чэмпіянат свету 14 года ў іншую краіну. Арганізацыя Freedom House зноў прызнала Беларусь несвабоднай краінай.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 20 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Знаходзячыся сёння ў Вільні, генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен заклікаў Расію ўстрымацца ад размяшчэння ў Калінінградскай вобласці сістэмы супрацьракетнай абароны. Расія раней папярэдзіла, што размесціць ракетныя комплексы «Іскандэр» на тэрыторыі, якая мяжуе з Літвой і Польшай, пасля таго, як не ўдалося дамовіцца наконт супрацьракетнага шчыта ў Еўропе з натаўскім альянсам. Расмусен сёння заявіў журналістам, што планы Расіі накіраваныя супраць уяўнага праціўніка і што яны з'яўляюцца пустой тратай сродкаў. Погляд на стан свабоды ў свеце ў 2011 годзе амерыканская неўрадавая арганізацыя Freedom House выкладае ў распаўсюджаным сёння дакладзе арабскія паўстанні і іх глябальныя наступствы. Аўтары даклада адзначаюць, што калі да 2011 году феномен пажыццёвага прэзідэнта прынцыпова асацыяваўся з усходам, сёння ён усё больш мае дачыненне да доўгатэрміновых кіраўнікоў краінаў былога СССР. Беларусь, як і летась, прызнаная несвабоднай краінай. У параўнанні з апошнім годам існавання СССР лік краінаў, якія прызнаныя свабоднымі, вырас з 76 да 87. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. У Бангладэш пераадоленая спроба дзяржаўнага перавароту. Прадстаўнік узброеных сіл генерал Масуд Разак заявіў, што група афіцэраў спрабавала адхіліць ад улады грамадзянскі ўрад. Генерал назваў змоўшчыкаў рэлігійнымі фанатыкамі. Па словах генерала, іх план праваліўся дзякуючы іншым ваенным, якія засталіся вернымі ўраду. Летась ўрад прэм'ер-міністра Шэйх Хасіны дабіўся ўнясення зменаў у канстытуцыю, у выніку якіх дзяржава набыла больш свецкі характар. Гэта выклікала незадавальненне ісламісцкі арыентаваных палітыкаў. Некалькі амерыканскіх сенатараў і кангрэсменаў адмовіліся ад падтрымкі законапраектаў, накіраваных на барацьбу з пірацтвам у інтэрнэце. Напярэдадні на знак пратэсту супраць гэтага закону быў на суткі зачынены папулярны англамоўны сайт онлайн-энцыклапедыі Вікіпедыя. Апаненты законаў лічаць, што ў выпадку іх прыняцця яны могуць несці пагрозу свабодзе распаўсюду інфармацыі ў інтэрнэце, а таксама развіццю інавацый. Нават калі Кангрэс США ухваліць законапраекты, прэзідэнт Абама можа накласці на іх вета. Італьянскія ўлады разглядаюць магчымыя варыянты, што рабіць далей з затанулым пасажырскім караблём «Коста Канкордея». Пад увагу бяруцца магчымы дэмантаж судна на месцы або яго пад'ём і буксіроўка. Самым танным рашэннем было б пакінуць затанулы карабель на месцы. Сёння ж узнавіліся працы па пошуку пасажыраў. Дагэтуль былі знойдзеныя целы 11 ахвяраў. Усяго на караблі падчас круізу знаходзілася больш як 4 тысячы чалавек. Карабель затануў у ноч на 14 студзеня, калі атрымаў прабоіну. Асноўная версія прычынаў трагедыі – непрафесійныя паводзіны капітана. Гэта былі навіны.